Перад пагрозай падзелаў і канфліктаў Еўропа патрабуе перамен, сказаў папа Францішак у адмысловым відэапасланні на заканчэнне працы трэцяга міжнароднага кангрэса прадстаўнікоў еўрапейскіх хрысціянскіх рухаў, супольнасцяў і ініцыятыў. Форум пад назвай «Сустрэча паяднання будучыня» праходзіў з 30 чэрвеня ў нямецкім Мюнхене. Пантыфік падкрэсліў своечасовасць дадзенай ініцыятывы, калі ўлічваць праблемы, з якімі сёння сутыкнулася Еўропа. Апроч бачных муроў узмацняюцца таксама нябачныя, якія імкнуцца падзяліць кантынент. Гэта сцены, што ўзводзяцца ў людскіх сэрцах, сцены, пабудаваныя са страху і агрэсіўнасці, недахопу ўзаемапаразумення паміж людзьмі рознага паходжання і веравызнання, сцены палітычнага і эканамічнага эгаізму, пазбаўленага павагі да жыцця і годнасці чалавека, сказаў святы Отец. Францішак адзначыў, што працэс глабалізацыі паслабляе еўрацэнтрызм кантынента, і гэта вымушае з мужнасцю прызнаваць неабходныя перамены. Еўропа заклікана паразважаць і запытацца сябе, ці яе невымерная спадчына, пранізаная хрысціянствам, ужо належыць музею, ці яшчэ здольная натхняць культуру і дарыць свае скарбы чалавецтву, працягнуў пантыфік. На яго думку, калі Еўропа хоча быць сям'ёй народаў, павінна паставіць у цэнтры чалавека, вызначацца адкрытасцю і ветлівасцю, развіваць не толькі эканамічнае, але сацыяльнае і культурнае супрацоўніцтва. Святы Отец пажадаў удзельнікам сустрэчы, каб іх дамы, супольнасці, гарады былі майстэрнямі еднасці, сяброўства і братэрства, здольнымі да інтэграцыі, адкрытымі да ўсяго свету. У шматнацыянальнай Еўропе вы сведчыце аб тым, што ўсе мы дзеці аднаго айца, браты і сёстры паміж сабой. Вы з'яўляецеся каштоўным зернем надзеі на тое, што Еўропа нанова распазнае сваё пакліканне да спрыяння адзінству, завяршыў свой відэазварот Францішак. Арганізатар міжнароднага кангрэса прадстаўнікоў еўрапейскіх хрысціянскіх рухаў супольнасцяў ініцыятыў выступае хрысціянскі рух разам для Еўропы, які аб'ядноўвае больш за 300 хрысціянскіх арганізацый з усяго еўрапейскага кантынента. Асноўнай мэтай яго дзейнасці з'яўляецца ўмацаванне еднасці Еўропы яе хрысціянскіх каранёў.